Me käännymme Jumalan sanassa ensimmäiseen Timoteus-kirjeeseen. Ensimmäinen kirje Timoteukselle, luku 1, jake 118, luvun loppuun saakka. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Tämä on Jumalan sana. Rukoillaan. Isä, kiitos kaikesta elämästä, pelastuksesta, sanastasi. Olet tänään erityisesti kuninkaamme ja hallitse meitä sanasi kautta. Ohjaa meidät oikealle polulle. Ruoki meitä sinun totuudellasi. Ja tee meistä enemmän poikasi kaltaisia. Aamen. Teemamme tänään näistä jakeista on hengellinen sodan käynti. Tästä aiheesta, niin kuin tiedätte, on paljon väärää opetusta tänä päivänä. Jotkut ajattelevat, että hengellinen sodankäynti tarkoittaa sitä, että meidän kuuluu seurakunnassa juosta ympäriinsä jahdaten paholaisia ja sitoa niitä meidän sanoilla. On opetusta, jotka asettavat ihmisten katseet maallisiin asioihin, kuten rikkauksiin ja menestykseen, sanoen, että nämä asiat ovat sidotut siihen, miten hyvin taistelet hengellistä sotaa. Jos olet köyhä, saatana on voitolla, mutta jos taistelet uskossa, saat lopulta mitä sydämesi halajaa. Ja tämä vetoaa moniin, koska luonnollinen ihminen haluaa juuri näitä asioita ja on valmis näkemään vaivaa niiden tähden. Mutta rikkauksilla ja menestyksellä ei ole oikeastaan mitään tekemistä hengellisen sodankäynnin kanssa, jos puhutaan nimenomaan maallisista rikkauksista. Hengellinen sodankäynti on nimittäin kristityn jokapäiväinen todellisuus ja sen päämäärä ei ole rikkauksissa, vaan jossain aivan muualla. Ja niin katsokaa jaetta 18. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus. Paavali antaa Timoteukselle käskyn. Tämä on määräys komentajalta, jolla on Jumalan antama auktoriteetti ja pyhän hengen takaus käsketyn asian oikeaoppisuudesta. Apostoli käyttämä sana on armeijakieltä. Tämä on kuin upseeri antaisi käskyn sotamiehelle. Kuuliaisuuskäskyyn on oletettu, eikä vastaväitteitä hyväksytä. Mihin käskyyn apostoli siis viittaa? Jakeessa 3 ja 4 luimme. Niin kuin minä Makedonian lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi, eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. Eli Paavali luovuttaa Timoteukselle tehtävän, johon jokainen paimen ja tietyssä mielessä jokainen kristitty elämässään on kutsuttu tarttumaan, ja se on tämä harhaopettajien tai niiden, jotka tuottavat hengellistä vahinkoa, heidän häätämiseen seurakuntayhteydestä sekä heidän tuhoavien oppien kumoamiseen. Paimenella kuuluu olla kaksi ääntä, sanoi Calvin. Yksi lampaiden kokoamista varten ja toinen susien loitolla pitämistä varten. Ja me tiedämme, että tänä päivänä monella paimenella on ainoastaan ääni vuohien kokoamista varten, mutta ei lampaita varten. Tänä päivänä monessa maassa annetaan ravintoa sioille, mutta ei mitään lampaille. Niin kuin Herra sanoi aamuksen kautta, niin on myös tänä päivänä monessa paikassa nälänhätä Jumalan sanasta. Aamos 8, jakeet 11 ja 12. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra. Herra. jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoipuvat merestä mereen, pohjoisesta itään. He samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Ja syy, miksi monet eivät ole löytäneet Jumalan sanaa historian aikana, on, koska silloin kun sitä on ollut tarjolla, sukupolvet eivät ole sille korviaan kallistaneet. Ja tämä on Jumalan tuomio. Aamuksen profetia ei kuulu ottaa absoluuttisesti, sillä kaikkina aikoina Jumalan sanaa on uskollisesti saarnattu. Jumalalla aina on jäännös armon valinnan mukaan kaikissa ajoissa. Mutta monet lampaat meidän aikanamme, jolloin uskollista sanan saarnaamista on tarjolla enemmän kuin koskaan. Me elämme sellaisessa ajassa median tähden. Moni ei kuitenkaan ole tästä tietoisia. Moni meistä on ollut tällaisessa vaiheessa elämämme aikana. Kerran me olimme seurakunnissa, jossa Jumalan sanaa ei julistettu kokonaisuudessaan, joissa ei ollut selkärankaa seistä totuuden puolesta Raamatun opetuksissa, ekumenialiikkeet, luopumista Raamatun ehdottomista totuuksista koskien seurakunnan viroja, politiikkaa ja toimintaa sen tähden, koska kulttuurin paino, feminismi, seksuaalivähemmistöjen, sodomiittien nousu, kaikkien näiden paine on vaikuttanut ulkoiseen seurakuntaan. Mutta me myös tiedämme Jumalan uskollisuuden, sillä hän ei ole hyljännyt lampaitaan, vaan on johtanut meidätkin turvaan ja totuuteen omalla aikataulullansa, niin kuin hän on tehnyt meille katselmuksensa kautta. Näin hän tekee kaikissa ajoissa. Hän ei jätä omiansa siellä, missä hänen sanansa ei kunnioiteta. Hän ei jätä omiansa sinne, vaan hän johtaa heidät katselmuksensa kautta pyhityksessä eteenpäin totuuteen. Muistakaa me siis olla kiitollisia terveistä seurakunnista, kuinka vähän niitä ikinä onkaan tai kuinka vähän suosittuja ne ovat. Muistakaa rukouksin, että puhdas evankeliumi, laaja ymmärrys Raamatun totuuksista ja niistä tinkimättömyys sekä raamatulliset paimenet olisivat tämän seurakunnan pysyvä todistus Kristuksen tulemiseen saakka. Ja se on Kristus, joka rakentaa seurakuntansa, eli hän pystyy siihen aivan varmasti. Eli tämä on Paavalin käsky Timoteukselle. Pysy uskollisena totuudelle ja aja pois sudet ja kaikki, jotka raatelevat lampaita. Huomaa seuraavaksi apostolin antama rohkaisu. Poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti. Timoteus oli tullut uskoon Paavalin saarnaamisen kautta ja sen tähden hän kutsuu Timoteusta pojakseen, hengellinen poika. Mutta voimme ymmärtää, että heillä oli erittäin läheinen side toisiinsa. Tämä tarkoittaa vain enemmän kuin, että Timoteus tuli uskoon Paavalin saarnatessa. Paavali ei ole ainoastaan auktoriteetin omaava apostoli, vaan myös Timoteuksen ystävä, joka välittää hänestä syvästi. Ja jos me sisarina ja velinä välitämme toisistamme, me tahdomme, että meidän veljet ja siskot ovat kuuliaisia Jumalan sanalle, sillä suurin onni on kuuliaisuudessa Jumalalle ja suurin suru ja murhe ja vahinko meidän sielulle on kuuliattomuudessa Jumalan sanalle. Me tarvitsemme rohkaisua ja muistutusta Jumalan sanasta. Timoteus ei ollut nimittäin mikään höyhensarjalainen hengellisesti, että hän olisi ollut jollakin tavalla erityisen rohkaisun tarpeessa. Hän oli ollut apostolin matkassa useita vuosia, saarannut evankeliumia ja kärsinyt paljon sen tähden. Hän kantoi useita Paavalin kirjeitä seurakunnille ja oli kovissa vesissä keitetty mies. Mutta hän, niin kuin me, tarvitsemme rohkaisua vaelluksessamme, sillä liha on heikko, vaikka henki on halukas. Paavali siis rohkaisee Timoteusta, mutta myös muistuttaa häntä vakavasti niistä profetian sanoista, jotka hänen elämästään lausuttiin. Tämä viittaa Timoteuksen virkaan astujaisiin ja siunaukseen. Timoteus ei ollut sooloilija, vaan hänestä annettiin hyvä todistus alusta asti. Apostolien teot luku 16, jakeesta 1. Niin hän saapui Derbeen ja Lystraan ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikonionissa, todistivat hyvää. Timoteuksesta profetoitiin, hänestä lausuttiin ennustukset, ja näiden profetioiden antajat olivat todennäköisesti jonkun seurakunnan profeettoja, jotka saivat ilmestyksen Jumalalta koskien asioita, ja he välittivät sen seurakunnalle. Toinen vaihtoehto on, että apostoli Paavali itse lausui nämä sanat. Profeettojen virka oli välttämätön, sillä Raamattu ei vielä ollut valmis, ja kuten Raamattu ilmoittaa, seurakunta on laskettu, tai se on perustettu apostolien ja profeettojen perustalle. Se on rakennettu niiden perustalle. Enää kukaan ei voi tulla ja sanoa, että Jumala on ilmoittanut hänelle, että jostakin teistä tulee sitä ja tätä tai että näin tapahtuu elämässänne. Nyt me katsomme Jumalan täydelliseen sanaan ja katsomme sen kriteerejä tehtäviin ja ne toimivat kutsun vahvistajana tai sen hylkäävänä. Ja ei sinä et tarvitse profetiaa siihen, työskenteletkö S-marketissa vai K-marketissa. Se on kristityn vapauden ja Jumalan kaitselmuksen hallinnassa täysin. Ja mistä tiedät, että Jumalan tahto tapahtuu, koska hänen tahtonsa aina tapahtuu? Tässä on kuitenkin monia periaatteita, jotka ovat voimassa tänä päivänä, kuten ulkoisen todistuksen tärkeys. On tärkeää, että kukaan ei kutsu itseään seurakunnan vanhimmaksi tai palvelijaksi sivuuttamalla täysin muiden ihmisten sanaa. Oma halu on tärkeä, niin kuin Paavali kirjoittaa luvussa 3. Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Eli pyrkimisessä ja haluamisessa ei ole mitään vikaa, mutta tämä ei ole ainut ratkaisija. Tarvitaan myös seurakunnan muiden jäsenten tunnustus, että he näkevät Jumalan kutsun toisen elämässä. Kaikkein tärkeimpänä onkin Jumalan kutsu. Ja me tiedämme Jumalan kutsun siitä, että henkilössä on ne tarpeelliset ominaisuudet, jotka Jumala vaatii siihen tehtävään. Näiden asioiden tullessa yhteen oma halu, seurakunnan tunnustus ja Jumalan kutsu, mies siunataan seurakuntatyöhön, jolloin häntä vannotetaan Jumalan edessä suorittamaan virkansa moitteettomasti. Tämä on erityinen hetki. Ja kaikessa pelottavuudessaan se on myös rohkaisu, kun vastustus kasvaa ja epäilykset nousevat mieleen. Paavali käskeekin Timoteusta taistelemaan näiden nojalla. Näiden nojalla Timoteuksen kuuluu taistella. Tästä me pääsemmekin meidän teemaamme hengelliseen sodankäyntiin. Katso, mitä Paavali kirjoittaa. Että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Tässä näemme opin, jota kutsumme pyhien kestävyydeksi. Pyhien kestävyys on Raamatun totuus, joka sanoo, että ne, jotka Jumala on tehokkaasti kutsunut, hän myös vanhurskauttaa ja varmasti kirkastaa. Pyhien kestävyys on oppi, joka sanoo, että mikään ei voi ryöstää Jumalan lapsia isän kädestä. Se tarkoittaa, että kristitty ei voi menettää pelastusta, sillä isä on heidät valinnut, poika on heidät edestään kuollut ja ylösnoussut, ja Pyhä Henki asuu heissä ja on liittänyt heidät Kristukseen. Jumala on se, joka aloittaa työn meissä ja tekee sen myös täydelliseksi. Pietari kirjoittaa, te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ensimmäinen kirjeluku 1 ja 23. Kristitty on syntynyt katoamattomasta siemenestä, elävän ja pysyvän sanan kautta. Sana pysyy uskovissa loppuun asti. Tämä totuus on kuitenkin vääristetty monissa valhekirkoissa. Jotkut sanovat, että Voit elää niin kuin paholainen, kunhan olet tehnyt intellektuaalisen päätöksen uskoa Jeesukseen. Jos olet vain sanonut uskovasi Jeesukseen, olet vanhurskautunut, mutta pyhitys on täysin vapaaehtoista. Tämä on kammottava harhaoppi, joka vääristää koko Raamatun todistuksen pelastuksesta ja sen luonteesta. Mutta tämä valhe oli liikkeellä jo apostolin aikana. Roomalaiskirjeessä luvussa 6 meillä on varsin merkittävä jaejakso, ja luen sen asian tärkeyden tähden. Luku 6 jakeesta 1 roomalaiskirje. Mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi pois se? Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi, sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Paavali tekee selväksi, että ei ole edes teoreettinen mahdollisuus, että kristitty voisi elää synnissä tietäen tästä ilman, että vihaisi sitä syntiä ja kuolettaisi sen. Miksi? Sillä jos joku ihminen on Kristuksessa, on tämä uusi luomus. Ennen hän oli synnin orja, nyt hän on vanhurskauden orja ja tottelee siis vanhurskautta. Hänet on liitetty Kristukseen ja hän on kuollut pois synnin vallasta, niin kuin Johannes kirjoitti ensimmäisessä kirjeessä luvussa 3, jakeissa 8 ja 10. Jos joku elää synnissä, se on merkki siitä, että hän ei ole Jumalan lapsi, vaan perkeleen lapsi. Mutta onko kristityn elämä siis yhtä jatkuvaa pyhyyttä vailla mitään vaaraa synnin tekemisestä ja siihen lankeamisesta? Ei. Muuten Paavali ei käskisisi Timoteusta taistelemaan uskon jaloa taistelua, säilyttämään uskon. Mikä tämä taistelu on? Se on taistelu maailmaa, lihaa ja perkeleitä vastaan. Jotkut uskottelevat itsellensä, että heidän ei tarvitse stressata kristillisestä elämästä. Let the Jesus take the wheel. Anna ratti Jeesukselle ja Jeesus ohjaa. Nuku vaan. Ei. He uskottelevat itsellensä, että kun he huomaavat jonkun synnin elämässään, niin heti omatus, no ei se nyt niin paha ole, armo kantaa. He ajattelevat, että se ei ole niin vaarallinen. He saattavat helpottaa omatuntoansa kääntymällä Raamatussa tiettyisiin jakeisiin, joissa sanotaan, että Jumalan armo on iankaikkinen tai että Kristuksessa ei ole mitään kadotustuomiota. Mutta tällainen tapa toimia on väärin ja vaarallista. Pyhien kestävyys ei tarkoita mitään muuta kuin sitä kestävyyttä. Se tarkoittaa jatkuvaa sodankäyntiä, vaaraa, taistelua. Ja se taistelu on usein suurimmaksi osaksi raakaa ja vaarallista. Ja heti kun sä alat luulee, että sulla menee hyvin, niin sä lankeat aika äkkiä. Meidän kuuluu pysyä hereillä koko ajan. Kristityn elämä on nukkumista ja synnin silittämistä. Meillä on semmoisia tiettyjä lemmikkysyntejä, jotka me jätetään kaappiin ennen kuin me tullaan seurakuntaan. Me tiedetään, että ne on siellä, mutta ei me nousta vastarintaan oikein tapelta niitä. Me vähän läpsitään niitä, että joo, anteeksi Jumala. Mutta ei me oikeasti surra niitä, ei me oikeasti tapeta niitä. Raamattu tekee selväksi, että ne, jotka kestävät loppuun asti, pelastuvat. Ja ilman pyhyyttä kukaan ei ole näkevä Herraa. Tahdon siis auttaa teitä Raamatusta ymmärtämään, miten me kristittyinä taistelemme. Tämä tapahtuu ensin ymmärtämällä, ketkä ovat kutsutut taistelemaan ja mikä on heidän taisteluvarustus. Ja me lähestymme näitä kysymyksiä toisesta Raamatun paikasta, Efesolaiskirjeestä luvusta 6. Sillä Paavali oli antanut tämän taistelukäskyn tässä kirjeessä jonka hän oli kirjoittanut aikaisemmin. Ja jos siis katsotte Efesolaiskirjan lukua 6, johon apostoli viittaa tässä Timoteuksen tekstissä, luemme jakeesta 10 jakeeseen 18. Tämä oli erittäin tuttu teksti Timoteukselle, ja hän siis tietää, mihin apostoli viittaa käskyssänsä. Efesolaiskirjan luku 6, jae 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalia juonia. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja lihaa vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä, ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Huomatkaamme ensin, että taistelu on tarkoitettu ainoastaan uudesti syntyneille. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Mikä on tämä Jumalan koko sota-asu? Se on Jeesus Kristus ja hänen vaikuttamat armot. Pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät, roomalaiskirjan luku 13 ja 14. Tämän ajan viisaat ja filosofit neuvoisivat meitä pukemaan siveellisyyden tai jotakin muuta, mutta eivät Jeesusta Kristusta. Sillä he eivät ymmärrä, että jos meillä ei ole Jeesusta, me olemme aina himojen orjia. Ellet ole puettuna Jeesukseen Kristukseen, sinä olet kykenemätön sotimaan. William Gurnall mahtavassa teoksessaan, tiedätte, kristityn koko sota-asu, onko se näin käännetty suomeksi, hankkikaa se, lukekaa se, rukoilkaa jokaisen lauseen yli. John Newton, jonka laulua me tänään laulettiin, armon suuri ihme, että jos hän Raamatun lisäksi joutuisi ottaa yhden kirjan, niin se olisi kristityn koko sota-asu. Hän sanoo teoksessaan, henkilö, joka on vailla Kristusta, on alasti ja aseeton ja niin pätemätön taistelemaan syntiä ja saatanaa vastaan. Jos olet Kristuksessa, sinä olet erossa Jumalasta. Tämä tarkoittaa, että olet sodassa häntä vastaan, ja jos olet sodassa häntä vastaan, miten sä ajattelit taistella hänen vihollisia vastaan, kun sä itse olet sellainen? Ainoastaan ne, jotka ovat uskon kautta vanhurskautetut, omistavat rauhan Jumalan kanssa, roomalaiskirjan luku 5 ja 1. Jumalan nuolet ovat tähdätyt jumalattomaan päin, eli uudesti syntymättömiin päin. Miten siis ajattelisit tässä tilassa sotia hänen vihollisiaan vastaan? Saatat kertoa itsellesi, että olet kristitty, koska käyt kirkossa, sinut kastettiin lapsena, sanoit syntisen rukouksen tai jotain vastaavaa, mutta mikään näistä ei tee kristittyä. Jumala tekee kristityn. Ei mun rukous, ei mun pyyntö, ei mun se, että mut kastetaan. Sinun täytyy syntyä uudesti ylhäältä, sanoi Jeesus. Tai sinä et voi nähdä taivasten valtakuntaa. Ja tämä ei tapahdu vesikasteen kautta, jos joku sitä miettii. Tämä tapahtuu yksin Jumalan armosta, joka kulkeutuu yksin evankeliumin saarnaamisen kautta ja saa aikaan sen, että luotat yksin Jeesukseen. Ja vanhurskautettuna sinä elät pyhää elämää seuraten häntä, joka on Herrasi. Oletko siis syntynyt uudesti ylhäältä? Oletko saanut uuden sydämen? Vihaatko sitä, mitä Jumala vihaa, ja rakastatko sitä, mitä hän rakastaa? Mikään ei paljasta paholaisen sotilasta selkeämmin kuin elämä, joka nauttii paholaisen iloista. Ja tiedä, että Jumala näkee sydämen. Ja se, mitä sinä voit piilottaa ihmisen silmistä, sinä et voi piilottaa Jumalan silmien edestä. Rakastatko syntiä? Kuule Herran Jeesuksen sana. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Kristuksesta erossa oleminen on myös tietämättömyyden tila. Se on alastomuuden tila, vihollisuuden tila. Se on tietämättömyyden tila. Efesolaiskirja luku 5 ja 8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Huomaa, että hän ei sano, ennen te olitte pimeydessä, sillä Jumalan lapset usein ovat pimeydessä koskien jotakin asiaa, totuutta tai lupausta, mutta heillä silti on hengelliset silmät. Näin ei ole jumalattoman tila. Heillä ei ole hengellistä silmää nähdä. Hänessä ei ole Jumalan valoa, kykyä nähdä Jumalaa ja hänen käskyjänsä. Jumalattomalla on yhtä vähän kykyä vastustaa saatanaa, kuin että hän ei tietäisi tällaisesta velvollisuudesta. Roomalaiskirja luku 5 ja 6 sanoo, että kun me olimme voimattomia, Kristus kuoli meidän edestämme. Kun me vielä olimme heikkoja, kykenemättömiä. Mitä voi ihminen vailla aseita tehdä vallottajalleen? William Kurnall sanoo, mitä Jumalan henki tekee pyhässä, samalla tavalla saatana tekee syntisessä. Henki täyttää sydämen rakkaudella, ilolla, pyhillä haluilla, pelolla. Niin saatana täyttää syntisen sydämen ylpeydellä, himolla, valheella. Miksi on saatana täyttänyt sydämesi, kysyi Pietari. Te muistatte, että saatanaa kuvaillaan evankeliumeissa voimakkaana miehenä, joka on kerännyt itselleen vankeja ja tavaraa. Ja on vain yksi voimakkaampi, joka tulee ja hän joutuu luovuttamaan. Ja se on tietysti Jeesus. Mutta uudesti syntymätön tila on ystävyyttä saatanan kanssa. Tämä on, mitä se on. Jos sä olet sodassa Jumalan kanssa, sä olet ystäviä saatanan kanssa. Miksi kukaan taistelisi ystävää vastaan? Onko saatana jaettu? Taisteleeko paholainen paholaista vastaan? Ei. Näiden asioiden tähden hengellinen sodankäynti Jumalan joukoissa on vain ja ainoastaan uudesti syntyneille. Ja nyt kun tämä on selvää, niin katsomme taisteluvarustusta uudesti syntyneille. Ensimmäiseksi taisteluvarustuksen kuuluu olla Jumalan siunaama. Ottakaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Huomatkaa, että se ei sano, ottakaa ihmisen sota-asu. Tai ottakaa Jumalan sota-asu ja muokatkaa sitä vähäsen. Tehkää vähän parannuksia. Ei. Ei ole ihmisen paikka asettaa keinoja hengelliseen sodankäyntiin. Sinä olet ainoastaan sotamies, hän on komentava auktoriteetti. Ja vaikka me käytäisiin sotaa maan päällä, käskyt tulee ylhäältä. Näin sinun kuuluu sotia. Näitä keinoja sinun kuuluu käyttää. Ne, jotka tekevät enemmän tai käyttävät joitakin muita keinoja, Jumala kutsuu vastuuseen. Jesaja 1 ja 12 kontekstina on siinä väärän ylistyksen tuominen. Kuka sitä teiltä vaatii? Tämä on kysymys. Kuka sitä teiltä vaatii? 5. Mooseksen kirja luku 12 ja 32. Kaikkea, minkä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö, älkääkä siitä mitään ottako pois. Ja Jeremia 7, 31. Jumala sanoo siinä, että näin ei saisi tehdä. Hän puhuu siitä, kuinka he ovat uhranneet lapsia. Ja hän ei argumentoi sitä, että no se on kamalaa, vaan hän sanoo, minä en ole tätä käskenyt. Eli ei ole ainoastaan se, että no Jumala ei ole kieltänyt tätä, vaan Jumala sanoo, sinä et voi tehdä tätä, jos minä en ole sitä komentanut, minä en ole sitä pyytänyt, minä en ole sitä käskenyt. Monet ottavat omaa vapauksia taistelussa ja ovat osoittautuneet vain saatanan kätyreiksi. kun roomalaiskatoliset, jotka hylkäävät sanan yksinomaisen auktoriteetin ja asettavat kirkolliskokoukset ja paavit sen rinnalle ja yläpuolelle, kysyy Jumala heiltä, olenko minä tätä käskenyt? Miksi taistelette paavin armeijassa? Kuka on vaatinut teiltä näitä paastoja ja patsaita sekä taikauskoa? Miksi olette vääristäneet evankeliumin? Samoin lihalliset protestantit, jotka taistelevat lihallisessa haarniskassa, ovat vääristäneet evankeliumin. He käyttävät ihmisviisautta ja järkeilyä ajatellen, että jos mä vaan sanon tällaisen hyvän argumentin tai me ollaan mahdollisimman kulttuurillisesti relevanttia, niin sitten me onnistutaan. Sitten Jumala pystyy pelastamaan. Sitten ihmiset käyttävät haluansa ja valtaansa tehdä päätöksiä ja tulevat uskoon. Mutta onko Jumala käskenyt? Ei. Hän on käskenyt ristin hullutuksen saarnaamista, ei ihmisviisautta, ja yksin ristin hullutuksen voimaan luottamista. Ensimmäinen korintolaiskirja, ensimmäiset 3 lukua puhuu tästä loistavasti. Taisteluvarustuksen ei kuulu olla ainoastaan Jumalan siunaama, vaan myös Jumalan tekemä. Lainaan jälleen William Cornwallia. Rukous on Jumalan asettama, mutta silti tämä ei ole kestävä sota-asu, ellei tämä ole rukous, joka kumpuaa Jumalan hengestä. Toivo, joka on pyhän kypärä, on Jumalan käskemä puettava, mutta tämän toivon kuuluu olla Jumalan luoma. Ensimmäinen Pietarin kirja, luku 1 ja 3, joka on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Usko myös on yksi oleellinen pala kristityn sota-asua, mutta sen täytyy olla Jumalan valittujen usko. Tiitus 1 ja 1, Jumalan valittujen uskoa. Lainauksen loppu. Tämän ymmärtäessä me voimme tutkia ja koetella itseämme nähdäksemme, olemmeko Jumalan vai paholaisen armeijassa. Olenko minä uudesti syntynyt? Todistaako pyhä henki minussa? Onko minussa hengen hedelmää? Rakastanko Jumalan sanaa? Luotanko ristin voimaan vai ihmisviisauteen? Käytänkö omia keinojani vai Jumalan asettamia käskyjä? Huomaan nyt siis sotavarustus. Ensimmäiseksi lanteet, jotka ovat vyötetyt totuuteen. Mitä tässä tarkoitetaan totuudella? Apostoli tarkoittaa totuudella sekä opin että sydämen totuutta. Ei ole mitään tarvetta valita jompaa kumpaa. Opin totuus, terveä oppi ja sydämen totuus, vilpittömyys. Molemmat ovat tarpeellisia ja kulkevat käsi kädessä. Ei ole olemassa kristittyä, joka ei välittäisi opista. Sillä jos rakastamme Jumalaa, tahdomme oppia hänestä lisää päivä päivältä. Tämän voimme saada vain sen kautta, missä hän on totuuden ilmoittanut. Raamattu. Sieltä löytyy Jumalan ilmoitus hänestä, jota me sanomme rakastavamme. Jos et tahdo lukea Raamattua, on sinulla jokin hengellinen sairaus ja suosittelen, että se hoidetaan pian. Oikea oppi ei kuitenkaan riitä. Me tarvitsemme myös sydämen totuuden. Sydämen vilpittömyyden. Koska on mahdollista, että jokin asia ei ole sydämessä, vaikka se on päässä. Kristitty vaeltaa sen totuuden mukaan, jonka hän uskoo Raamatusta päivä päivältä johdonmukaisemmin. Tarvitsemme vilpittömyyttä, jotta voimme toimia oikeilla motiiveilla, mutta tarvitsemme totuuden ohjaamaan meidät oikeaan suuntaan. Rukoile siis Jumalaa kasvattamaan sinussa kumpaakin, tietoa ja vilpittömyyttä. Ja toiseksi vanhurskauden haarniska. Mitä tässä tarkoitetaan vanhurskaudella? Ja tämä kristityn sota-asu, nämä kannattaa opetella ulkoa, mitä ne tarkoittavat. Erittäin tärkeä paikka Raamatussa. Vanhurskauden haarniska. Vanhurskaus tässä tarkoittaa laillista vanhurskautta. Tämä vanhurskaus täytyy olla täydellinen kuuliaisuus koko Jumalan laille, joka on pysyvää kuuliaisuutta. Jälkivanhurskaus ei kelpaa, ei riitä. Jos olet kerran rikkonut lakia, sinun haarniska ei kestä. Ja tajuat varmaan jo nyt, että me emme voi tehdä tätä haarniskaa. Tämä haarniska ei voi olla meidän tekemä haarniska. Sillä Aadamin langettua jokainen ihminen on vailla vanhurskautta ja on synnin tahraama ja omistama. Ja jos sä kuljet oman vanhurskauden haarniskassa, paholaisen keihäs menee siitä läpi kuin peitsi voihin. Mitään toivoa. Tämä on Kristuksen vanhurskaus. Luettu vanhurskaus. Me tarvitsemme toisen henkilön vanhurskauden, joka kuitenkin voidaan oikeudenmukaisesti lukea meille. Koska vanhurskaus ei ole vain asioita, vaan siirrellään kevyesti. Että okei, no näin. Mutta roomalaiskirja luku 3 ja 21 eteenpäin kertoo meille, että meillä on Kristuksen vanhurskaus. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden. Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhurskauttaan nykyajassa, että sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Tiedämme, että tämä vanhurskaus, joka meidän haarniskamme on Kristuksen. Jesaja profetoi näin Jeesuksesta luvussa 11, jakeessa 5. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Hänen vanhurskautensa lävitse ei pääse saatanan aseet. Hänen syytöksensä eivät lävistä Kristuksen vanhurskautta. Roomalaiskirja 8, jae 33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Oletko siis oma vanhurskas vai vanhurskas Kristuksessa? Mieti. Äläkä lepää ennen kuin voit vastata, minulla on Kristuksen vanhurskaus. Sinun sielusi on kyseessä. Kolmanneksi, alttius jaloissa rauhan evankeliumille. Mitä tässä tarkoitetaan evankeliumilla? Kyseessä on Jumalan evankeliumi. Hyvät uutiset Jeesuksesta Kristuksesta. Evankeliumi on totuus Kristuksesta ja syntisten pelastuksesta hänen kauttaan. Ne ovat parhaat uutiset vailla vertaa. Minkä takia? Koska niiden jälkeen huonoja uutisia ei tule, jotka häneen uskovat. Kaikki sairaudet ja kärsimykset maan päällä eivät ole voimakkaita poistamaan evankeliumin ihanuutta Jumalan omissa. Mä tiedän, että jotkut teistä jo pelästy. Häh? Onko tämä menestysevankeliumi? Ei murhetta eikä surua koskaan kuin evankeliumin jälkeen. Ei, vaan evankeliumin suuruus on niin, että mikään sairaus, mikään kamala katastrofi ei poista ihanuutta evankeliumista. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 1, jakeet 6 ja 8. Sen tähden te riamuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riamuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Jaakob luku 1 ja 2. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Kärsimystenkin keskellä voimme laulaa psalmistin kanssa. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Psalmi 73. Entä mitä tässä tarkoitetaan rauhalla, joka yhdistetään evankeliumiin? No, apostolin mielessä on rauhan evankeliumi, jonka viemiseen on alttius jaloissa. kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Kuva on viestin viejästä, joka on saanut käskyn mennä aukiolle kuuluttamaan jonkin asian, joka on tärkeää. Tämä viesti on meillä rauhan evankeliumi tarkoittaa, että Jumala tarjoaa rauhaa jokaiselle, joka antautuu ja kumartuu Kristuksen herruuden edessä, luottaen yksin häneen pelastukseksi. Ja nämä ihmiset, jotka näin tekevät, eivät ole enää sodassa Jumalan kanssa, vaan heillä on rauha Jeesuksen Kristuksen kautta. Neljänneksi uskon kilpi. Uskolla ei tarkoiteta tässä intellektuaalista uskoa. Se ei voi sammuttaa saatanan nuolia. Jaakob sanoo, paholaisetkin uskovat, pirutkin uskovat. Kyseessä ei ole myöskään väliaikainen usko, joka kukoistaa vain hetken, mutta sitten sammuu. Emme puhu myöskään ihmeitä tekevästä uskosta. Juudas pystyi tekemään ihmeitä ja moni sanoi Herralle kerran, emmekö me tehneet ihmeitä nimessäsi. Kyseessä on vanhurskauttava, pelastava usko. Sellainen usko, jonka Jumala on asettanut instrumentiksi, jonka kautta me otamme vastaan Kristuksen vanhurskauden. Tämä on Jumalan antama usko. Ja tämä sammuttaa kaikki paholaisen nuolet. Vanhurskauttava usko on Jumalan antama syvä luottamus Kristuksen työhön minun sijastani. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut. Meidän uskomme. 1. Johanneksen kirja luku 5 ja jae 4. Tämä usko meillä kuuluu olla esillä apostolin mukaan jokaisessa hetkessä. Viidenneksi, pelastuksen kypärä. Mitä apostoli tarkoittaa tässä on pelastuksen tiettyä osa-aluetta, toivoa. Me tiedämme tämän, sillä hän kirjoittaa tessalonikalaisille 1. kirjeessä luvussa 5 ja 8. Olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Tämän pelastuksen kypärän ymmärtäminen pelastuksena kokonaisuudessaan on mahdotonta sovittaa tekstiin, koska pelastus koostuu kokonaisuudessaan näistä kaikista sota-asun välineistä. Ja sen tähden Pyhä Henki on inspiroinut Paavalin avaamaan tätä toisessa kirjeessään, eka kirja tessalonikalaisille. Se on pelastuksen toivo, joka on meidän kypärämme. Mitä Paavali siis tarkoittaa tällä toivolla? Kyseessä on kristityn toivo siihen varmuuteen, että Kristus Jeesus palaa kerran takaisin ja antaa meille ylösnousemusruumiit. Hän on kirkastava omansa, antaen heille synnittömät ruumiit. Ja tämä on kristityn harras suuri toivo, sillä hän vihdoinkin saa ylistää Jumalaa ensimmäistä kertaa ruumiissaan vailla mitään syntiä. Vailla mitään tekopyhyyttä, vailla mitään epämääräistä ajatusta, vaan täydellisesti, puhtaasti, niin kuin Herra on arvollinen. Siinä on minun toivoni. Sitä minä odotan enemmän kuin mitään. Viimein saamme rakastaa Jumalaa, niin kuin hän todella haluaa meidän häntä rakastaa. Ja kuudenneksi hengen miakka. Huomaa, että kaikki muut osat sota-asusta ovat puolustamista varten. Tämä on meidän ainut hyökkäävä aseemme. Ja mikä se on? Jumalan pyhä sana. Hebrealaiskirja luku 4 ja 12. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miakka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Moni pyrkii taistelemaan kaikella muulla paitsi tällä, minkä Jumala on sitä varten tarkoittanut. Jos tahdomme nähdä ihmisten pelastuvan seurakuntien pysyvän terveenä, meidän kuuluu käyttää Jumalan sanaa meidän miekkanamme ja ainoastaan Jumalan sanaa tämän saavuttamiseksi. Luottamuksemme ei saa olla missään muussa. Ei seurakunnan taloudellisissa tukijoissa, ei missään paitsi Jumalan sanassa. Lukekaa sanaa. Pureskelkaa sitä sanaa. Ei auta mitään, että sä vaan luet, suljet Raamatun ja sitten et muista mitään, mitä siinä sanottiin. Nyt kun on materiaalia saatavilla enemmän kuin koskaan, niin käyttäkää sitä hyväksi. Olkaa kiitollisia. Opetelkaa sanaa. Laulakaa sanaa. Puhukaa sanaa. Raamattu ei ole kuollut kirja, vaan elävä. Se saavuttaa juuri sen tarkoituksen, kuin Jumala sen on asettanut. Raamatun julistamisen seuraukset eivät ole meidän autettavissamme. Meidän täytyy vain saarnata ja Jumala huolehtii sen seurauksista. Meidän täytyy vain olla täynnä armoa ja totuutta, kun puhumme Jumalan sanaa. Ja lopuksi meidän kuuluu tehdä tämä kaikki rukouksella ja anomisella hengessä, sillä usein me lankeamme ja meidän toivomme on pieni ja tietämyksemme sanasta hutera. Uskomme on vajavainen ja jalkamme lamaantuvat pelosta. Kaikessa kuitenkin me anomme ja rukoilemme, että Jumala ei antaisi uskomme raueta tyhjiin. Minkä tähden? Yksin Kristuksen tähden. Paavali muistuttaakin Timoteusta uskon säilyttämisen tärkeydestä, jakeet 19 ja 20. Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka erät ovat hyljenneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Usko, joka Timoteuksen kuuluu säilyttää, on sekä objektiivinen että subjektiivinen. Hänen kuuluu säilyttää oikea oppi, mutta myös henkilökohtainen puhdas vaellus Kristuksessa. Toinen korintolaiskirja luku 4, ensimmäiset kaksi jaetta sanoo näin. Sen tähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin että me vailla kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden, me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Näin ei ole jokaisen kanssa. Joillakin ei ole hyvää omatuntoa. Heillä on saattanut olla oikea oppi, mutta ei puhdasta vaellusta Jumalan silmien edessä. Paavali nimeää kaksi henkilöä, Aleksander ja Hymeneus. Nämä ovat luopuneet totuudesta. Calvin kommentoi erinomaisesti hyvän oman tunnon tärkeydestä näistä jakeista näin. Hän, Paavali, osoittaa kuinka välttämätöntä on, että hyvä omatunto liittyy uskoon, sillä rangaistus huonosta omasta tunnosta on kääntyä pois oikealta tieltä. Tiedämme, että terveen opin aarre on korvaamaton ja ettei ole mitään pelättävämpää kuin sen menetys. Mutta tässä Paavali kertoo meille, että ainoa tapa pitää lujasti kiinni siitä on hyvällä omalla tunnolla. Miksi niin moni kieltää evankeliumin ja ryntää jumalattomiin kultteihin tai tulevat osallisiksi hirvittävistä virheistä? Siksi, että Jumala rankaisee tekopyhyyttä tämän kaltaisella sokeudella, aivan niin kuin myös Jumala, niin kuin myös vilpitön Jumalan pelko antaa meille voiman kestää. Tämä jae poistaa kaiken sen vaikeuden, joka häiritsee monia, jotka näkevät jonkun, joka kerran tunnusti Kristusta ja hänen evankeliumia lankeavan takaisin aikaisempiin uskomuksiin tai vieläkin pahemmin kiinnostumaan entistä kammottavista virheistä. Lainauksen loppu. Jotkut väittävät, että Calvin ei uskonut pyhien kestävyyteen, mutta asia ei ole näin. Hän, niin kuin mekin tiedämme Jumalan sanasta, että uudesti syntyneet kestävät loppuun asti, sillä heidän uskonsa ei ole tekopyhää ja tekaistua, niin kuin Calvin sanoo. Me tunnistamme ihmisten luopumisen siitä, että heillä ei koskaan ollut puhdasta vaellusta Jumalan edessä. Se on rangaistus tekopyhyydestä. Tiedämme, että ihmiset luopuvat tunnustamasta uskoa. Ei mitään kysymystä, väittelyä. Mutta niin kuin Jeesus sanoo, näiden ihmisten maaperä ei ollut oikea. On vain yksi maaperä, jossa sana pysyy, ja se on uudesti syntynyt maaperä. Uudesti syntynyt sydän. Tästä jakeesta voitaisiin puhua vielä koskien seurakuntakurin tärkeyttä. Mä en nyt lähde siitä laajentamaan, mutta tässä nähdään selkeästi, kuinka Paavali on luovuttanut, antanut saatanan haltuun kuritettaviksi. Ja tämän seurakuntakurin päämäärä on parannuksellinen, etteivät enää pilkkaisi. Eli jos me seurakunnassa joudutaan joku erottamaan ehtoollispöydästä, niin sen tarkoitus on aina, että he tulisivat parannukseen. Seurakuntakuri on Jeesuksen käsky. Terve seurakunta harjoittaa sitä. Ja tässä me nähdään yksi esimerkki. Tosin apostolilla oli vähän enemmän korttia hihassa. Tämä antanut saatanan haltuun tarkoittaa tässä myös sitä, että hän antoi heidät fyysisten sairauden haltuun. Apostolilla oli tähän valta. Te muistatte muun muassa Ananias ja Safira, jotka apostolit antoivat heille kuolemantuomion. Samalla tavalla me nähdään korintolaiskirjassa ehtoollispöydän häpäisijöitä, kun he ovat sairastuneet ja näin. Näin voi joutua ihmiset saatanan kuritukseen myös. Mutta seurakuntakurista ei sen enempää. Ajan tähden haluan päättää tämän evankeliumin esitykseen. Se kuuluu näin. Oletko sinä katunut syntejäsi? Oletko sinä luottanut Jeesuksen Kristuksen nimeen? Oletko saanut hänessä armon ja pelastuksen? Jos et tiedä, että Jumala käskee sinua juuri nyt tekemään niin. Tänään on pelastuksen päivä, sanoo Jumala. Hän on suuri Jumala ja on luvannut pelastaa jokaisen, joka huutaa hänen nimensä puoleen. Hän antaa anteeksi yksin Kristuksen elämän, kuoleman, ylösnousemuksen perusteella. Ja kun joku on Kristuksessa, ei hän koskaan joudu siitä enää pois. Käänny siis synneistäsi ja usko häneen, ja sinä saat iankaikkisen elämän. Ja saat Pyhän Hengen työn ansiosta rakastaa Jumalaa päivä päivältä yhä enemmän. Mutta voi sinua, jos käännät korvasi pois kuulemasta ja pysyt epäuskossa. Sinun täytyy tulla Jumalan luokse hänen ehdoillaan. Ei omia tapoja, hänen ehdoillaan. Ja se on. Hänen eteensä tullaan polvillaan. Kun aikasi päättyy maan päällä, sinulla ei enää ole toista mahdollisuutta. Ja niin jätän Pyhän Hengen vastuulle kaiken näiden Raamatun jakeiden jälkeen. Jesaja 55, jakeet 6 ja 7. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö. Niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö. Niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Aamen. Rukoillaan. Pyhä taivaallinen Isä ja Jumalamme, me kiitämme sinua siitä, että et ole jättänyt meitä sotimaan yksin, vaan olet luonut meidät uudeksi, liittänyt meidät Kristukseen ja antanut meille Pyhän Hengen, joka ohjaa meitä, vakuuttaa meitä ja saamme luottaa siihen, että loppukädessä kaikki on aina sinusta kiinni. Me kuitenkin tiedostamme oman vastuumme ja pyydämme siis sinua herättämään meissä vihaa syntiä kohtaan, rakkautta vanhurskautta kohtaan. Anna meille myös pelastusvarmuus. Jos joku täällä on henkilö, joka on sinun omasi ja hän kamppailee varmuuden kanssa. Isä, olisitko armollinen ja antaisit hänen todella nähdä, että yksin armosta, yksin uskon kautta. Anna varmuus sinun omillesi. Jeesuksen nimessä. Amen.